Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS Радио, ја следите програмата на македонски јазик. Премиерот Скот Морисон најави реконструкција на кабинетот во време кога неговата влада е опфатена со скандали што произлегуваат од третманот на жените. Кристијан Пурер е поставен за министер за индустрија додека Пир Датон ќе ја замени Линда Рейнолдс во портфолиото за одбрана. Подетално во следниот прилог што за SPS го подготви Пеги Джакумелос. Премиерот Скот Морисон ги постави на помали функции двајца негови високи министри и го смени составот во предните редови во обид да стави крај на токсичната културна криза што ја зафати неговата влада, давајќи фокус на женската застапеност. Кристијан Пурер ги загуби своите функции како јавен обвинител и министер за индустријски односи по неговата одлука да го тужи ABC за известувањето за историско обвинение за силување што тој цврсто го негира. Сенаторката Рейнолдс исто така е сменета од портфолиото во одбраната по постојаниот притисок за тоа како се справувала со тврдењата за силување, изнесени од поранешната службеничка на либералите Британи Хигинс. Господин Морисон вели дека сега е вистинско време жените да преземат високи улоги и особено важни портфолија во владата. Тој вели измените што ги најавува ќе обезбедат вистинска застапеност на жените во австралискиот владин кабинет и дека не станува збор само за големината на женскиот контингент во неговиот кабинет, туку и за нивните способности, искуства и нивните гледишта.
The changes I'm announcing today will once again provide the strongest ever female representation in an Australian government cabinet. But it's not just about the size of the female contingent in my cabinet, but it's the skills and the experience, it's the perspective, and it's the collaboration they bring to our nation's most difficult tasks.
Ова е втора реконструкција на Министерството за само 4 месеци, според која Кристијан Пурер ќе ја предаде својата позиција на јавен обвинител и министер за индустријски односи на Микелија Кеш, која сега ги извршува овие должности додека тој е на отсуство за своето ментално здравје. Министерката за одбрана Линда Рейнолдс, која исто така е на лекарско отсуство, ќе го предаде портфолиото за одбраната на Питер Датон, улога што тој долго ја посакувал. Портфолиото на господин Датон за внатрешни работи ќе биде предадено на Карен Ендрус, а господин Пурер ја заменува како министер за индустрија, наука и технологија. Господин Морисон вели дека промените се обид за постигнување на вистинска перспектива која што ќе одговори на потребите на коалицијата.
This is about getting the right input. This is about getting the right perspective. It's about getting that lens on the policy challenges that we're facing and the policy development and delivery work that needs to be undertaken, and doing it so in those key agencies of government that are so important for achieving this change.
Господин Морисон вели дека назначувањата ќе бидат дополнително подобрени со формирање на нова работна група на кабинетот како одговор на клучните прашања што вклучуваат безбедност, еднаквост, економска безбедност, здравје и благосостојба на жените. Соработната група ќе председава министерката за жени Мари Спейн, која вели дека ќе има широк обсек.
If you made the mistake of thinking that it was only about the women around the cabinet table and the ministry table participating, then you would be missing that very large chunk that the Prime Minister has just referred to, about the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, the Treasurer of Australia, the Finance Minister being present at every single one of those discussions. That is about the most whole of government response you could ever hope to achieve. It's about putting these issues at the centre of government.
Но објавата доаѓа во време на уште едно тврдење за сексуално вознемирување во парламентот. Пратеничката на Националната партија, Ани Вебстер, поднесе жалба против лице кое ја малтретирало во парламентот во Камбера минатата недела. Доктор Вебстер вели дека била шокирана од инцидентот. Таа вели задоволна е со извинување во овој момент, но поентата за неја е она што се сметаше за прифатливо пред 15 години или пред 30 години, веќе не е случај и културата е променета. Таа вели дека треба да се смени културата во парламентот и дека австралиците очекуваат многу повеќе.
Look, I'm satisfied with an apology at this point in time. The point to me is that what was you know, deemed okay 50 years ago, 30 years ago, is no longer the case. And culture has changed. We need to change culture in Parliament House. As representatives of our wonderful people across Australia, they expect more and we should be able to deliver more.
Како дел од процесот на издигнување на жените во високи улоги, Мелис Прајс ќе се приклучи на владата како министер за одбранбени индустрии, додека Ен Растон во своето портфолио ќе го додаде Министерството за безбедност на жените.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.